pořád ještě spousta lidí, a my už jsme to tu akcentovali několikrát, žije v představě, že je to v cloudu, je to distribuované, v životě to nemůže spadnout. Může. Cloud, byť to nemá v našem lokálním pojetí ty single points of failure, které bychom byli schopni my, jakožto uživatelé, jednoznačně identifikovat, pořád tam takovéhle body jsou a chtě nechtě, jak se ukazuje, i cloud může být nedostupný, i cloud může spadnout, tohle není poprvé, nebude to naposledy. Tak jenom, dámy a pánové, je potřeba uvědomit si, že to, že máme něco v cloudu, kde nám jeho poskytovatel garantuje ty 4 devítky, nutně neznamená, že přes tohle SLAčko nezbytně nemůže přelézt. A konec konců, i když nepřeleze, 4 devítky neznamená 365 dní, 24 hodin.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u dalšího dílu měsíčního shrnutí Security Castu. No a se mnou ve studiu vítám také Jana Kopřivu, odborníka na kyberbezpečnost společnosti Alpha Nettles Consulting. Zdravím tě, Honzo.
I já tebe, Stando.
Pokud se podíváme zpátky na leden, první měsíc roku 2023, co si myslíš z toho, o čem budeme mluvit, byla taková nejzajímavější událost?
Řekl bych, že výjima těch zranitelností a možná drobně nových útočných technik, které zmíníme spíše ke konci, ty pozitivní zprávy, kterými začneme, byly něco, co člověku potvrdí, že asi to, o co se jako bezpečnostní komunita snažíme, skutečně někam vede. Takže tak. Konec konců můžeme se na to rovnou vrhnout.
Můžeme tím rovnou začít něčím pozitivním takhle na začátek. Je to tedy statistika společnosti Chainalysis. Společnost Chainalysis uvádí, že v roce 2022 vylákali ransomwareové skupiny od obětí přibližně 456,8 milionů dolarů, což tedy představuje výrazný pokles, a to přibližně o 40% oproti rekordním 765 milionům dolarů zaznamenaných v předchozích 2 letech. Podle údajů společnosti Chainalysis není tento pokles zisků způsoben menším počtem útoků, ale spíše nárůstem počtu obětí, které odmítají útočníkům zaplatit. Klesla také průměrná životnost ransomwareu ze 153 dnů v roce 2021 na pouhých 70 dnů v roce 2022, a to prý navzdory vysoké aktivitě ransomwareu. Což je na této zprávě zajímavé, je také doplnění od společnosti Coveware, která identifikovala od roku 2019 trend klesající míry placení výkupného oběťmi, přičemž podle společnosti Coveware 59% obětí se v roce 2022 rozhodlo výkupné nezaplatit, což z toho roku 2022 činil první rok, kdy jsme se přehoupli přes tu 50% hranici. Děkuji. Tak zeptám se tě hned takhle na začátek. Určitě, jak už jsme zmínili, pozitivní změna. Týká se tato statistika třeba, nebo ukazuje nám tato statistika něco o přístupu k společnostem k řešení ransomware útoku?
Částečně bych řekl, že ano. Protože přestože si musíme uvědomit, že obě dvě společnosti čerpají jenom z omezených vzorků, nemají samozřejmě k dispozici data o všech ransomwareových útocích, ke kterým došlo, myslím si, že ty vzorky budou dostatečně velké, aby minimálně ty statistické trendy z nich byly schopné vyčíst, což činí. Takže myslím si, že ano, ukazuje to, že jednak ransomwareovým operátorům se asi daří získávat míň peněz a míň procent jejich obětí zaplatí.
Když se podíváme ještě na tu statistiku od společnosti Coveware, která ukazuje, že v roce 2019 nezaplatilo výkupné 24% obětí, teď teda za 3 roky, je to víc jak dvojnásobek. Myslíš si, že to bude stále stoupat, nebo tohle procento má nějakou horní hranici?
Těžko říct, jestli bude mít horní hranici. Já si myslím, že když se podíváme na ty faktory, které bezesporu přispěly k tomu, že se procento společností, které nezaplatili výkupné, zvýšilo za ty poslední 3-4 roky, tak co tu máme? Máme tady určitě zlepšující se prevenci na straně organizací. Organizace pochopily, že když mají dobře nastavené zálohy a nejde o double extortion útok, kdyby ten útočník potom ještě hrozil zveřejněním dat, ale jenom je zašifruje, tak v podstatě záloha stačí, pokud je z doby, kdy ještě nebylo kompromitováno prostředí. Čili tímhle tím si myslím, že spousta organizací eliminovala tu nezbytnost platit výkupné. Samozřejmě neplatí to ve všech případech, proč nezaplatil ten zbytek? Bude to kombinace. Jsou organizace, které dokázaly chytit ty ransomwareové aktéry ještě předtím, než spustili vlastní šifrování. V tu chvíli k platbě určitě nedošlo taky. A následně mohlo být minimálně v nějakém procentu případů určitě relevantní, jestli pojišťovna, u které byly ty postižené organizace pojištěny, byla ochotná zaplatit výkupné, protože jsme tady viděli v posledních několika letech relativně zajímavý vývoj na poli pojišťovnictví směrem k tomu, jestli se budou nebudou platit výkupná za ransomware. Konec konců jenom z loňského roku tady máme relativně zajímavou judikaturu ze Spojených států k tomu, kdy ano, kdy ne. A tohle všechno konec konců do pojišťovnictví bude mít ještě v nadcházejících letech relativně citelný dopad. Ale řekl bych, že ta zvyšující se prevence na straně organizací, ať už na straně zálohování, tak na straně proaktivní detekce hrozeb, threat huntingu, ty jsi zmínil tu snižující se životnost ransomwareu. Konec konců vypadá to, že tak, jak jsme se kdysi dávno v 80. a 90. letech a po roce 2000 učili žít s klasickými počítačovými viry a červy a postupně se vyvíjely detekční mechanismy a systémy, proto, aby jsme byli schopni distribuovat si signatury, které to odhalí dostatečně včas, tak dneska už asi máme i dostatečně silné behaviorální modely, máme dostatečně silné technologie, aby byly schopné buď zabránit těmhletěm útokům úplně, anebo je minimálně zastavit v době, kdy ještě nenapáchali všechnu tu hrůzu, kterou by mohli.
Já se tě ještě zeptám rychle jenom na tu životnost ransomwareu. Co přesně znamená, že ransomware má životnost 70 dní?
Tady to může znamenat dvě rozdílné věci. Otázka, k čemu se odvolávají autoři té konkrétní studie, ale buď to může znamenat, máme tady konkrétní, řeknu, rodinu nebo verzi té rodiny ransomwareu, protože ransomware zpravidla není, máme tady jeden software, který se používá neomezeně dlouho, protože pochopitelně všichni by ho byli schopní detekovat. Takže máme rodinu, kterou udržujeme nějakou dobu a děláme ji jenom něco, čemu bychom v softwarové terminologii říkali minor updaty. A tohle to může být ta životnost. Čili máme jednu major verzi s minor updaty a držíme ji nějak dlouho. Nebo varianta dvě, může se to odkazovat na rodiny ransomwareu jako takové, což by v kombinaci s těmi velkými známými jmény mohlo vypadat dost podivně. Jak můžeme říct, že životnost ransomwareu byla 153 dnů a loni už jenom 70 dnů, když víme o ransomwarech, které jsou s námi 8 let možná? Můžeme, protože přestože o těchto velkých ransomwarech slyšíme dnes a denně neustále, není toto jediné, co na ransomwareovém poli je. Naopak to pole je dneska poměrně zajímavé z pohledu těch menších aktérů, o kterých člověk neslyší do chvíle, než zaútočí na nějakého jeho zákazníka. Konec konců budeme zmiňovat jistou menší ransomwareovou skupinku ve spojitosti s VMwarem později. Tak hezká ukázka. To není ransomwareová skupina, o které by se psalo poslední roky. Je to něco nového, je to maličká skupinka a u těchto maličkých skupinek, protože buď nemají technickou expertízu, kterou mají ty velké skupiny, anebo prostě proto, že je to pro ně krátkodobá aktivita. Nedělají to roky, ale dělají to třeba ty 2-3 měsíce, napíšou ransomware, zkusí získat výkupné od 10 organizací, třeba i regionálně omezených, zaměřují se jenom na určitou zemi nebo jiný regionální celek a následně buď ukončí svou činnost, anebo v lepším případě jim samozřejmě někdo zatne tipec.
Myslíš si, že se nám někdy v budoucnu podaří útočníky úplně odradit, nebo ať už úplně odradit od provádění ransomwareových útoků, nebo jim život znepříjemnit natolik, že už se jim to třeba ať už finančně nevyplatí?
Moc rád bych ti řekl, že ano, ale trošičku se obávám, že ransomware, tak jako malware obecně, je problém, který s námi bude navždycky. Nevím, jestli ransomware zůstane v té aktuální podobě, nebo jestli se vyvine do něčeho nového, ale obecně tenhle ten trend napřed ti ukradnu nebo zašifruju data a buď mi zaplatíš, nebo si o ně přišel, se ukazuje být pro útočníky jako relativně výnosný, tak minimálně zatím nemají důvod ho masivně opouštět. Byť už jsme viděli relativně zajímavé trendy, kdy některé ransomwareové skupiny nebo někteří ransomwareoví aktéři přecházeli od ransomwareu třeba k BEC, protože je to něco, kde můžou rozhodně lépe zpeněžit za kratší dobu tu svoji ochotu dělat škodu někomu jinému.
Co může útočníky odradit od provádění ransomware útoku, může být také naše druhá zpráva, která je znovu pozitivní, a to zpráva ať už od FBI nebo Europolu, protože v rámci koordinovaného úsilí právě orgánů činných v trestním řízení, do něhož se zapojilo 13 zemí, byla zabavena darknetová infrastruktura spojená s operací Hive Ransomware, oni uvádí ještě Hive Ransomware as a Service. FBI už uvedla, že už v červenci minulého roku tajně infiltrovala databázové servery skupiny Hive a zachytila mimo jiné 336 dešifrovacích klíčů, které následně předala společnostem kompromitovaným ransomwarem Hive. FBI také distribuovala více než 1000 dalších dešifrovacích klíčů předchozím obětem této operace. Oni uvedli, že kromě dešifrovacích klíčů také zkoumali samozřejmě data z těch serverů a odhalili informace asi o 250 přidružených subjektech za ransomwarem Hive. Psalo se o tom hodně, je to konec skupiny za ransomwarem Hive, či se ti členové této skupiny ať už třeba odmlčí na nějakou dobu a přijdou zpátky pod jiným jménem, nebo se distribuují do nějakých třeba právě menších ransomwarových skupin.
Uvidíme. Protože ty jsi zmínil, řekl nám o tom Europol, řekl nám o tom FBI, respektive řekl nám o tom DOJ, čili americké ministerstvo spravedlnosti, ale nikde nebyly žádné exaktní informace. Dozvěděli jsme se z úst Europolu jenom velmi, řekněme, zrychleně. Provedli jsme spolu s mnoha policejními orgány jednotlivých států Evropské unie zásah proti operátorům ransomwareu Hive a ve spolupráci s našimi americkými přáteli se nám podařilo získat přístup k některým dark webovým serverům. DOJ bylo podstatně, řekněme, hlasitější nebo podstatně šířeji popsalo, k čemu zřejmě došlo, ale ani u nich člověk nevidí ten reálný dopad. Oni, jak říkáš, zmiňují, infiltrovali jsme jejich systémy a zmiňují tam explicitně, podařilo se nám rozbít síť za ransomwarem Hive. Otázka, jestli to vnímat jako organizační síť nebo technickou síť, ale v každém případě nikde nebyla zatím, aspoň pokud já jsem zaznamenal, žádná zmínka o zatčení ve spojitosti s tímhletím zásahem. Takže k čemu v tuhle chvíli došlo? Ano, podařilo se převzít kontrolu nad těmi leak servery, které byly na dark webu, které ta skupina využívala ke zveřejňování těch zcizených dat, což je určitě pozitivní zpráva. Podařilo se FBI zjevně dostat do nějakých backend serverů, kde byla data téhle skupiny. A jak si sám zmínil, údajně tam byla data nějakých jejich affiliates, těch jejich partnerů, čili těch, kteří ten ransomware opravdu šíří. Otázka, jaká ta data byla. Jsou-li to data umožňující identifikovat ty jednotlivé affiliates a jednotlivé členy té ransomwareové skupiny a jsou to lidé, kteří nežijí v Rusku nebo Bělorusku, pak je určitě šance, že by se buď mohlo v dohledné době stát, že je někdo přijde zatknout, anebo už k tomu třeba došlo, jenom nás o tom zatím nikdo neinformoval. Ale trošičku se bojím, že spíš bude reálná ta druhá varianta, čili informace o tom, kdo je affiliate, tam byly, ale byly natolik abstraktní, že nejsou schopní v tuhle chvíli lidé z policejních orgánů jednoznačně spojit s konkrétními jedinci a tím pádem bude to velká rána pro Hive, ale pro tu skupinu samotnou to nebude znamenat úplný konec, ale buď povstání pod jiným jménem za pár měsíců, anebo, jak si řekl, migrace k nějakým jiným skupinám. Konec konců je to ransomware as a service, čili pokud dlouhodobě nebude fungovat ta, řekněme, core skupina, ti lidé, kteří jsou v jádru toho ransomwareu Hive, tak affiliates přejdou k nějakému jinému ransomware as a service poskytovateli a budou dělat tu samou práci pro něj. Takže nemyslím si, že by to byl konec těch lidí, kteří jsou za ransomwarem Hive, buď to bude rebranding a zůstanou tam i ti samí lidé, anebo se to roztrhá, jak jsme viděli několikrát v minulosti, pod jiné ransomwarové skupiny.
Jak říkáš, konec konců takovéhle reakce na tyhle operace jsme viděli několikrát v minulosti u jiných skupin. No a my se teď podíváme asi na nejdůležitější událost v rámci nebo pro Českou republiku, která se udála v měsíci lednu, a to byla volba prezidenta České republiky, a podíváme se tedy na kybernetické útoky spojené s touto volbou. Probíhalo jich několik, ve většině případů to byly tedy DDoS útoky. Těsně po začátku hlasování v prvním kole probíhaly tyto útoky na volební webové stránky prezidentských kandidátů Petra Pavla a Tomáše Zimy. Ty tak nebyly dostupné několik hodin. Podobnému útoku prý čelili oba weby už týden před volbami ve středu. Podle Hospodářských novin byl také terčem kyberútoku od čtvrtka před volbami také web ministerstva zahraničí. Ty ale podle nich nebyly úspěšné, ty kybernetické útoky, a neměly dopad na bezpečnost dat. Jaké kybernetické útoky, o jaké kybernetické útoky se jednalo, článek nezmiňuje. Co je určitě stojí za zmínku, tak podle informací, které zveřejnil Avast Threat Labs na Twitteru, čelili útoku také internetové stránky ČSU i webvolby.cz, na němž úřad ČSU zveřejňuje výsledky voleb. Ten uvedl, že za zahlcovacími DDoS útoky stojí softwarový nástroj DDoSia, který je dílem podle nich již známé proruské skupiny NoName 05716. Ty už v minulosti nebo mají historii napadání prostřednictvím DDoS útoku, a to webů, které podporují Ukrajinu. Český statistický úřad následně ale odmítl informaci oddělení Avast Threat Labs, která uvedla, že jeho web čelil DDoS útoku. Stránky prý zaznamenaly pouze zvýšený počet přístupů, který stále trvá. Z preventivních důvodů proto tedy ČSU omezil přístup ze zahraničí. Tak to uvedl mluvčí Jan Cieslar. Snad jsem uvedl dobře. To mě trošku zaskočilo, se zeptám. Možná to chápu špatně, ale pokud se tedy nejedná o DDoS útok, jak si mám vysvětlit to vysvětlení z Českého statistického úřadu, že tedy stránky v minulých dnech zaznamenaly zvýšený počet přístupů ze zahraničí, který stále trvá?
Skvělá otázka, Stando, protože tady se dostáváme takovému tomu rozdělení, kdy je to jenom legitimní přístup, kdy je to vysoké množství legitimních přístupů a kdy už to bereme jako útok. Co je DDoS? DDoS je jakýkoliv útok, který má snížit dostupnost. Může snížit dostupnost velké množství legitimních přístupů? Určitě může. Pokud ty přístupy, které jsou realizované formou, řeknu, HTTP/HTTPS protokolu, což zřejmě v tomhle případě bylo, protože jinak by neříkali, jsou to běžné přístupy, kdy už je to množství nad limitní mírou, kdy řekneme, tohle to nám škodí. A přestože by to byli legitimní uživatelé, kteří se sem připojují, znemožňují tím připojit se těm našim domácím uživatelům a tudíž formálně na nás dělají útok jenom těmi svými legitimními požadavky. Jestli tady byly ty ze zahraničí generované požadavky, kterých zjevně bylo mnoho, nějaké boty, nebo jestli to byli běžní uživatelé, těžko říct. Já bych se nedivil, kdyby to byly boty a kdyby to tedy byl skutečně DDoS útok, ale v každém případě ta situace, které říkáme DDoS, denial of service, může nastat i v důsledku naprosto legitimních dotazů na jakýkoliv server. Čili tady bych řekl, mohlo jít o DDoS útok, to, že ČSU vidí, máme tady něco, co vypadá jako legitimní požadavky na naše stránky, může být v pořádku a zároveň může mít Avast pravdu s tím, že se jednalo o záměrný DDoS, protože ten DDoS měl formu těchto požadavků. DDoS neznamená nezbytně, že na nás někdo chrlí miliardy paketů, to je jenom jedna varianta DDoSu. Takže skutečně tady bych řekl, záleží na tom, Jak si definujeme DDoS a jestli se nám jedná o to, je to omezení dostupnosti služby, v kterémžto případě nemusí ji způsobovat útočník, může ji způsobit i běžný uživatel a můžou ji způsobit i legitimní požadavky, k čemu zřejmě došlo, ať už byly ty požadavky generované uživateli anebo nějakým automatem.
Tak to byla taková zajímavá výměna mezi ČSU a Avastred Labs. Já se ještě vrátím k té samotné volbě prezidenta. Kromě tedy nějakých DDoS útoků na webové stránky a co určitě stojí za zmínku, tak nějaké dezinformační kampaně. Pokud můžu zmínit nebo vypíchnout jedna, tak určitě falešné oznámení o smrti Petra Pavla. Tak jsme nezaznamenali žádnou hrozbu, která by ohrozila volbu prezidenta České republiky.
Tak u nás díky tomu, že o nějakém elektronickém hlasování se zatím jenom horečně diskutuje, ale k realizaci má daleko, tak si myslím, že ten náš systém je relativně dobře zabezpečený proti kybernetickým hrozbám.
Což je dobře, ale kdo dobře zabezpečený proti kybernetickým hrozbám nebyl, to byla společnost Riot Games. Riot Games je taková moje srdcovka, protože League of Legends jsem hrál opravdu dlouhou dobu a tak mě zaujala zpráva o tom, že tedy Riot Games oznámil, ještě pro ty možná, abych to uvedl do kontextu, Riot Games je vývojář a vydavatel her jako League of Legends nebo Valorant a právě tato společnost oznámila, že se stala na konci toho minulého měsíce obětí kybernetického útoku. Ve vlákně na Twitteru uvedla, že její vývojové prostředí bylo napadeno útokem, který využíval sociálního inženýrství. Nic nenasvědčovalo v tu chvíli tomu, že byly získány nějaké údaje o hráčích samotných nebo jejich osobních informace. Co tenhle incident ale dočasně měl ovlivnit, je schopnost společnosti vydávat obsah, v důsledku čehož tedy společnost očekávala v nadcházející karenci vydávání patchů pro své hry nějaké delaye. Potom následně tedy společnost Riot Games uvedla, že ji kontaktovali útočníci a požadují po ní výkupné ve výšce 10 milionů dolarů, které tedy společnost odmítla zaplatit. Útočníci podle toho dopisu, co nechali pro společnost Riot Games, získali tedy zdrojový kód celé té hry League of Legends a i anti-cheat mechanismu, což je mechanismus, který brání různým používání různým exploitům a cheatům v té samotné hře. A ještě se vrátím teda k tomu, jak se útočníci dostali do sítě této společnosti uvedli to v rozhovoru se skupinou pro bezpečnostní výzkum VX Underground. Tam tedy útočníci uvedli, že získali přístup do sítě společnosti poté, co provedli sociálně inženýrský útok prostřednictvím SMS na jednoho ze zaměstnanců společnosti. Útočníci tvrdili taky, že měli tedy přístup do vývojové sítě po dobu 36 hodin, dokud na ně nepřišlo bezpečnostní operační centrum společnosti. Po oficiálním vyjádření tedy Riotu ohledně společnosti Riot Games ohledně nezaplacení výkupného, útočník tedy publikoval na známém hackerském fóru post, ve kterém prodával vlastně zdrojový kód League of Legends a také té anti-cheat platformy za 1 milion dolarů, nebo požadoval za ně 1 milion dolarů. Hlavní obavou, jelikož Riot Games je vlastně společnost, která tedy vydává hry, patchuje hry, povaha té společnosti, kdy veškerý její biznis vlastně stojí na té hře, dělá tuhle událost opravdu jednu z největších kybernetických útoků na společnost v herním průmyslu a tak tedy se hodně píše o tom, že League of Legends je teď open source. Co, já bych na tebe měl dvě otázky v souvislosti s tím, co jsem teď řekl. Sociálně inženýrský útok prostřednictvím SMS, předpokládám, že se asi bude jednat o nějaké proniknutí skrze VPN a nějakou prolomení nějaké dvoufaktorové autentizace.
Otázka, jestli to byla VPN, ale tu dvoufaktorovou autentizaci jsem si z toho taky vzal. Předpokládal bych, že tohle dává smysl.
Oni uvedli tedy, že měli do sítě společnosti Riot Games přístup po dobu 36 hodin. Je to hodně? nebo je to adekvátní doba na to, aby SOC centrum detekovalo na to, že si někdo sbírá data v jejich síti?
Záleží, co tam ten útočník dělal. Je možné, že ta reakce byla příkladná a že ta detekce nemohla v podstatě přijít dřív. Je možné, že měli velmi špatně nastavený detekční systém a všimli si toho až ve chvíli, kdy útočníci už ukradli všechno, co mohli ukrást a jenom se nudili a zkoumali, co ještě dalšího v síti existuje. Těžko říct, pokud nám nezdělí nějaké bližší informace, ale vzhledem k tomu, že útočníci se měli dostat ke kompletním zdrojovým kódům předtím, než došlo k jejich detekci, tak si velmi opatrně troufnu říct, že asi ty detekční a bezpečnostní mechanismy nebyly nastavené úplně optimálně. Přestože by člověk řekl, bavíme se tu velmi často o útocích, které trvají měsíce a nikdo je nedetekuje a tady je chytli po 630 hodinách. Ano, ale většinou ty útoky, co trvají měsíce, mají podstatně skrytější povahu, než exfiltrujeme tady, předpokládám, že gigabajty dat v horizontu desítek hodin. Toho by si asi někdo měl všimnout, protože to nebude něco, co se standardně děje.
Myslíš si, že společnosti právě v herním průmyslu, kdy jejich celý biznis je postavený na tom, že spravují nějakou hru, vydávají nějaké patche a ten obsah vlastně je všechen digitální, někde uložený, jsou určitě na vrcholu toho hledáčku takovýchhle skupin, protože třeba jsou více nakloněné k tomu, že zaplatí, když ten celý jejich biznis stojí na tom, na těch datech?
Opravdu netroufnu si hádat. Až tak bych se nedivil, kdyby byly skupinky, které se budou specializovat nebo zajímat přednostně o tyhle typy organizací, ale jestli k tomu některá skupinka skutečně sáhla, minimálně zatím jsem nepotkal skupinu, která by byla specializovaná na tenhle segment.
Takže to jenom pro ty z vás, které zajímá herní průmysl. My se posuneme dál a to o zprávě, která nám, nebo o zprávě ohledně bezpečnostního incidentu Slacku, která není úplně nová, ale já bych ji rád zmínil kvůli jedné události, která se udála v rámci té zprávy. Slack vlastně postihl bezpečnostní incident, který se dotkl některých jejich soukromých úložišť kódu na GitHubu. Slack udělal to klasické oznámení o tom incidentu, ale dostalo se mu kritiky za způsob, jakým tento incident oznámil. On tedy vydal to oznámení, které se tedy nejdřív úplně neobjevilo na mezinárodním blogu společnosti a navíc potom na rozdíl od dřívějších příspěvků na blogu společnosti Slack byla tato aktualizace označena jako no index, což je HTML funkce, která se používá pro vyloučení webové stránky z výsledků vyhledávání. Není to poprvé, co se něco takového stalo, protože v loňském roce už infospravodaj Zach Whittaker osočil společnosti právě LastPass a GoTo z toho, že použili podobnou taktiku při zveřejnění jejich narušení bezpečnosti v roce 2022. Je tahle snaha o schování incidentu kontraproduktivní, protože se jim těm společnostem díky tomu, že na to někdo přijde, dostane vlastně třeba více pozornosti, než by se jim normálně dostalo při tom oznámení?
Zase těžko říct. Tady bych řekl z toho důvodu, že bych byl překvapený, kdyby to nebyla už dřív praxe a nezačali jsme si toho jako bezpečnostní komunita jenom všímat v poslední době. Je možné, že se pletu a že s tím skutečně přišli až kolegové v GoTo, v LastPassu a případně ve Slacku, ale říkám, překvapilo by mě to. Ruku na srdce, žádná společnost nechce, aby v momentě, kdy dáme její jméno do vyhledávače, první, co vyběhlo, bylo utekla nám data, velmi se za to omlouváme. Na druhou stranu, myslím si, že dneska už jsme dospěli jako bezpečnostní komunita do takové míry zralosti, kdy říct ano, víme, že sem k nám někdo pronikl, stát se to může každému. Tohle jsou kroky, které jsme podnikli, tohle byla preventivní opatření, která jsme tu měli předtím. Tohle zafungovalo, proto jsme to detekovali, takhle jsme postupovali, tohle je výsledek. Je něco, co naopak většina z nás ocení, protože z nás lidově řečeno nikdo nedělá blbce a neříká nám těmi obecnými slovy, byl to vysoce sofistikovaný útočník, který se nedostal k zákaznickým datům, ale my vlastně nevíme, k čemu se konkrétně dostal. Tady naštěstí to vypadá, že jsou to skutečně GitHub repozitáře s jejich kódem, čili pro zákazníky dopad velmi omezený, ale rozhodně přístup tohohle typu, kdy se organizace snaží jakýmkoliv způsobem schovávat ta hlášení, došlo u nás k incidentu a nepostaví se k tomu čelem, je kontraproduktivní minimálně v tom smyslu, že to potom nevzbuzuje úplně dobrou reakci od široké veřejnosti, když nějaká společnost přijde a řekne opravdu otevřeně, máme tu bezpečnostní incident, pojďme se o tom bavit. Protože všichni ostatní, když to budou schovávat a nedostane se to do toho širokého povědomí, že tohle to je něco, k čemu prostě chtě nechtě docházet bude, jen se s tím musíme naučit žít a řešit to trošičku lépe, tak to může do budoucna znamenat potenciálně větší problémy i pro tyhle organizace.
A souhlasím s tím, že dneska už je to takové normální a je dobré se k tomu postavit a vysvětlit a myslím si, že už ten pohled té společnosti nás všech na ty kybernetické incidenty se za ty roky změnil a posunul. Pojďme se posunout dál a to informaci ohledně Microsoftu. Tam mám dvě zmínky a to jedna novinka, která určitě stojí za zmínku, je, že společnost Microsoft oznámila, že v březnu začne blokovat excelovské soubory s příponou XLL, které mají tedy ten příznak Markov the Web. Reaguje tak na počet zvýšený počet útoků využívající tento typ souboru. Co je ještě možná zajímavé a co určitě stojí za zmínku, byl ten celosvětový výpadek, který trval přibližně 5 hodin a který byl způsoben změnou IP adresy routeru, která potom vedla k problémům s předáváním paketů mezi všemi ostatními routery v té celosvětové síti, pokud se nemýlím. Popsal jsem to správně?
Já doufám, že ano, ale nezmínil si výpadek čeho.
Byl to výpadek služeb Microsoft 365, pardon.
Tak Microsoft nám k tomu skutečně řekl, na vině byla špatná konfigurace síťové infrastruktury někde na backendu. Proč si myslím, že tohleto je zpráva hodná zmínění, je skutečnost, že pořád ještě spousta lidí, a my už jsme to tu akcentovali několikrát, že je v představě, že je to v cloudu, je to distribuované, v životě to nemůže spadnout. Může. Cloud, byť to nemá v našem lokálním pojetí ty single points of failure, které bychom byli schopni my, jakožto uživatelé, jednoznačně identifikovat. Pořád tam takovéhle body jsou a chtě nechtě, jak se ukazuje, i cloud může být nedostupný, i cloud může spadnout. Tohle není poprvé, nebude to naposledy. Tak jenom, dámy a pánové, je potřeba uvědomit si, že to, že máme něco v cloudu, kde nám jeho poskytovatel garantuje ty 4 devítky, nutně neznamená, že přes tohle SLAčko nezbytně nemůže přelézt. A konec konců, i když nepřeleze, 4 devítky neznamená 365 dní, 24 hodin.
Každopádně nestál zatím tedy kybernetický útok, nebo to nevypadá?
Microsoft se tak nevyjádřil a myslím si, že zrovna Microsoft je společnost, která je natolik otevřená v důsledku, a historicky byla v důsledku mnoha jiných útoků, že by nám o tom řekli, kdyby byl. Možná ještě doplním, dámy a pánové, pokud vám přijde, že se Standou se nám už trošičku motá jazyk, je to z toho důvodu, že jsme si většinu security castu nahráli už předtím, ale zapomněli jsme zapnout mikrofony, takže teď to jedeme po druhé.
Je to tak. Takže doufám, že to s námi přežijete až do konce a doufám, že se mi to podaří úspěšně ukončit. Máme už jenom, nebo zbývá nám pár novinek. Určitě další věc, co stojí za zmínku, je Ukrajina. Já se ji snažím zmiňovat i v těch pravidelných týdenních security castech, protože samozřejmě ten konflikt pokračuje i v kyberprostoru. V rámci ledna bylo několik zpráv od ukrajinského CERTu. Ten tedy nejdříve připsal destruktivní malwareový útok na Národní zpravodajskou agenturu Ukrinform ruské vojenské skupině Sandworm. V tu chvíli ukrajinský CERT uvedl, že ten útok měl jenom určité destruktivní účinky. Následně ale v návaznosti na tento útok identifikoval ukrajinský CERT v systémech Ukrinformu celkem 5 nástrojů pro likvidaci dat, které byly cílené na různé platformy. Společnost ESET potom na konci měsíce informovala ještě o tom, že identifikovala nový Viper, který nazvala Swift Slicer, který měl být také použit při útoku na nejmenovanou ukrajinskou organizaci a jehož autorem má být také skupina Sandworm. Vipery jsou tedy asi momentálně hlavní zbraní, díky které se Rusko snaží kontinuálně vlastně vyvíjet ten tlak na Ukrajinu i v kyberprostoru.
Nevím, jestli bych řekl hlavní, ale rozhodně je to jedna z těch hlavních, protože v momentě, kdy ponecháme stranou možnost kompromitace kritické infrastruktury a třeba eliminace dodávek elektrického proudu, jako k tomu došlo v minulých letech zrovna na Ukrajině, tak co zbývá agresorovi? Buď může jít cestou zcizování dat, ale myslím si, že ty systémy, z kterých by Rusové chtěli získávat data, už má Ukrajina natolik dobře chráněné a natolik dobře se na ně dívá, že to není úplně jednoduché. A nebo můžou jít cestou, pojďme zlikvidovat všechno, k čemu se dostaneme, a na to jsou Vipery jednoznačně ideální. Takže rozhodně je to zajímavý trend. Já si myslím, že uvidíme příští rok, za dva roky, za tři roky, až ty hrůzy na Ukrajině ustanou a bude zveřejněno víc detailů o tom, co kdy, kde kdo detekoval, co kdy, kde kdo odhalil, tak teprve uvidíme, jaké počty různých Viperů a dalšího malwareu ve skutečnosti byly použity. A u těch Viperů bych se vůbec nedivil, kdyby se ukázalo, že to byla skutečně jedna z těch dominantních kybernetických zbraní užívaných Ruskem.
Mm-hmm. Kromě toho samozřejmě probíhají různé DDoS útoky, ale myslím si, že ty Vipery jsou asi tak nejdůležitější věcí, která stojí za zmínku. My se posuneme dál a to možná trošku odlehčíme. Teď je velmi frekventovaným nebo velmi diskutovaným tématem umělá inteligence, a to konkrétně nástroj ChatGPT. Já jsem zařadil novinku, která mi přišla zajímavá, protože v New Yorku, konkrétně New Yorkské Department of Education, zakázalo používání ChatGPT žáky a učiteli na new yorkských školách, protože podle nich existují vážné obavy o tom, že jeho používání brání výuce a vede k dezinformacím. Já ještě zmíním možná vyjádření Jenny Lyle, což je zástupkyně tiskového tajemníka New Yorkského právě Department of Education, která prozradila Bleeping Computeru. Vzhledem k obavám z negativních dopadů na výuku studentů a obavám ohledně bezpečnosti a přesnosti obsahuje přístup k ChatGPT v sítích a zařízeních New Yorkských veřejných škol omezen. Tento nástroj sice může poskytnout rychlé a snadné odpovědi na otázky, ale nevytváří dovednosti kritického myšlení a řešení problémů, které jsou nezbytné pro akademický a celoživotní úspěch. Mě zajímá tvůj názor na to, je to podle tebe dobrý nebo špatný krok? Já jenom k tomu přidám svůj pohled. Mně přijde, že i když se zakáže, protože ono zakázali používání ChatGPT ve školní síti, tak ty děti se k tomu stejně dostanou. A jestli třeba není lepší cesta vést a edukovat právě ty žáky k tomu, jak interagovat a používat umělou inteligenci, než to kompletně zakazovat všechno.
Já bych ti ze svého pohledu dal jednoznačně za pravdu, Stando, konec konců je to něco, co nezmizí, protože se rozhodneme, nebudeme to používat ve školách. Naopak tohle je něco, co v tuhle chvíli teprve vstupuje do životu většiny lidí, kteří umělou inteligenci zatím vnímali jako Skynet ve filmu. A teprve teď vidí, že Ježíšmarie, já tomu dám pár slov a ono mi to vygeneruje článek, takže já už nemusím, když po mně šéf chce, abych mu napsal stať psát, ale dám tomu zadání, ono to napíše stať za mě a já to můžu odevzdat. Takže myslím si, že určitě vést spíš ty žáky k tomu, aby to uměli rozumně používat a aby, přesně je to tam zmíněno, používali to kritické myšlení směrem k výstupům z těchto systémů. To by dávalo smysl. Konec konců, my už jsme ChatGPT taky zmiňovali jako mechanismus, který může být využitý někomu k vývoji škodlivého kódu. Může. Ale zase, pokud nemám to know-how, abych věděl, jestli ten kód dělá to, co má dělat a jestli bude funkční, je mi to k ničemu. Čili bez toho lidského know-how, které by bylo spojené s tím, jak používat tyhle ty systémy, bojím se, že nebudou takovým přínosem, kterým by být mohly tak.
Naprosto souhlasím. Pojďme se podívat zpátky rychle do České republiky. Zajímavá zpráva, protože NÚKIB pobízí veřejnost ke konzultaci nové podoby ZKB. Česká republika totiž vstupuje do další fáze transpozice směrnice NIS 2 do českého právního řádu a poté, co směrnice vstoupila v polovině ledna v platnost, začala tedy členským státům Evropské unie běžet ta 21-měsíční lhůta, během které musí transponovat tento předpis a změny z něj vyplývající do národních legislativ. Vzhledem k tomu, tak to uvedl NÚKIB, že přijetí směrnice NIS 2 vyžaduje provést v oblasti regulace kybernetické bezpečnosti řadu změn, bylo nutné vypracovat nový zákon o kybernetické bezpečnosti a 8 prováděcích vyhlášek. Návrh těchto předpisů tedy dává NÚKIB k dispozici na webu nis2.nukib.cz ke konzultacím veřejnosti. Je to tedy vlastně jedinečná možnost prakticky pro každého, třeba i někoho z vás diváků, se podílet na budování vlastně kybernetické bezpečnosti v České republice. To si myslím, že takhle ještě možná je dobré uvést, že tedy podněty můžete posílat do 26. února. My se už teď posuneme úplně ke zranitelnostem a záplatám. Já bych asi jako první zmínil záplatu, a to pro stará zařízení z iOS 12, Apple iOS. Společnost Apple totiž publikovala záplatu pro zranitelnost CVE 2022-42856, která byla v aktuálně podporovaných zařízeních opravena již v rámci iOS 16.2, ale tentokrát ji vydala i pro starší systémy z iOS 12. Víš, proč se tomu tak stalo? Byly tam nějaké aktivní útoky na tyto stará zařízení?
Ano, Apple ve svém vyjádření řekl přesně tohleto. Podařilo se nám identifikovat aktivní útoky na zařízení, která měla starší iOS, proto jsme se rozhodli, že učiníme tenhle ten krok a backportujeme v podstatě tenhle ten patch i pro tyhle ty starší verze.
Pokud má někdo starší verzi, tak jak tuhle aktualizaci nainstaluje? Předpokládám, že se mu to automaticky asi objeví na tom zařízení.
Nebudu si vymýšlet, předpokládal bych to též, ale neskoušel jsem to.
Dobrá, vyzkoušejte a aktualizujte, pokud máte nějaké starší zařízení. Další věc, nebo konkrétně tedy zranitelnost se týká FortiOS. Na konci listopadu minulého roku totiž společnost Fortinet opravila kritickou zranitelnost ve FortiOS SSL VPN, která umožňovala potenciálním útočníkům vzdáleně spustit libovolný kód v systému. Společnost vydala o této zranitelnosti informace potom v polovině prosince, kdy varovala, že je vlastně už aktivně zneužívána tato zranitelnost neznámými útočníky. No a během ledna byly zveřejněny další informace o aktivním zneužívání této zranitelnosti, kde dle vyjádření Fortinetu se jednalo o velmi pokročilou skupinu, která cílila na vládní organizace. V prosinci minulého roku prý údajní čínští útočníci zneužili tuto zranitelnost jako Zero Day a zautočili na evropskou vládu a afrického MSP, a to novým vlastním malwarem pojmenovaný Bold Move pro Linux a Windows. Tak to zveřejnila zase společnost Mandiant. Určitě zajímavá dohra. Myslíš si, nebo z jakého důvodu vlastně, to zajímá mě, Fortinet zveřejnil údaje o té zranitelnosti až vlastně měsíc potom, co se o tom dozvěděl, a v tu chvíli vlastně burcoval, že se jedná o aktivně zneužívanou zranitelnost?
Myslím si, že tam záleží spíš než o tom, kdy na ní aktivně začal upozorňovat, kdy vydal patch. Pokud ten patch byl vydaný skutečně až měsíc potom, co o ní společnost věděla, což nepředpokládám, ale stát se to mohlo, tak v tu chvíli bych řekl, vina je jednoznačně na nich, protože něco jako heap-based buffer overflow v zařízeních, která mají všichni vystavená do internetu, protože k tomu ta zařízení slouží, je něco, co tam nemůžeme nechávat. Pokud vydali ten patch a následně měsíc na to začal Fortinet říkat, ten patch, co jsme vydali před měsícem, urychleně aplikujte, protože je tu útok, pak bych řekl, vina je čistě na provozovatelích těch zařízení, protože zase, pokud vidím, že je to buffer overflow zranitelnost, která bude mít vysoké CVSS. Je-li to něco, co mám vystrčené do internetu, bez ohledu na to, jestli už to někdo zneužívá nebo ne, dá se to zneužít k plnému převzetí kontroly toho zařízení. V tu chvíli to není otázka toho, kdy se k tomu dostaneme, ale kdy můžeme nejdřív udělat to pečovací okno, aby jsme to záplatovali. Takže otázka je, jak se k tomu postavil Fortinet. Přiznám se, že tady nevím, protože jsem neskoumal, kdy oni sami ten peč vydali, ale to, že začali aktivně upozorňovat, pečujte teď až ve chvíli, kdy byla zneužívaná, až tak se nedivím, protože konec konců těch zranitelností, které umožňují dělat nějaký závažnější zásah nebo závažněji omezit to zařízení, je u každého vendora spousty a to bychom se utopili v těch hlášeních pečujte tohle, od toho jsou ty klasické patch releasenouci.
Každopádně, pokud vás zajímají další informace o této zranitelnosti, tak rozhodně jsme to zmiňovali i v Security Castu, pokud se vrátíte k těm epizodám z ledna, tak tam budou v popisku videa i odkazy. Teď už se dostáváme úplně asi k té poslední události, kterou chceme zmínit, a to je událost nebo novinka o tom, že OneDown dokumenty se stále častěji používají k šíření malwareu. Stále častěji se tedy k dorušování škodlivého softwaru používají dokumenty právě Microsoft OneNote. Zatímco některé kampaně jsou zaměřeny na konkrétní odvětví, většina z těch kampaní je široce zaměřená a zahrnuje tisíce zpráv, které jsou posílány. Ty kampaně, které probíhají, zasáhly organizace po celém světě, včetně třeba Evropy. Já se zeptám, jak se tyto kampaně liší od možná těch dalších, co vidíme, normálních phishingových kampaní?
Vůbec nijak. Ne. Představ si, že někdo jenom nahradil ten Wordový dokument, který by byl v příloze OneNote dokumentem.
A jediné třeba, co uživatelé mohou tady udělat, aby rozpoznali, tak to je to klasický phishing, maximálně tedy obsahuje ten OneNote.
Tak a konec konců na tuhle zprávu navazuje i naše doporučení pro manažery a architekty pro ten nadcházející měsíc. Vzhledem k tomu, že v podstatě v každé organizaci je jenom omezený počet typů souborů, které lidé běžně přenáší e-mailem a ten počet bývá poměrně malý, nebo ta množina bývá poměrně omezená, myslím si, že místo, kde můžou organizace citelně přispět ke zvýšení své bezpečnosti, je omezení přijímaných typů příloh v e-mailech z externích zdrojů. OneNote to ukazuje krásně. Tady bych skutečně nešel tou tradiční technikou. Máme tady výčet těch přípon, které zakazujeme, nebo výčet těch MIME typů, které zakazujeme. Ale skutečně jít na úroveň, ne, tohle to je těch 20 typů příloh, které povolujeme a nic jiného sem neprojde. Spousta organizací, zejména těch zralejších, tohle to dělá. Nicméně spousta organizací tohle pořád bere jako nějaký potenciální koncový stav, ke kterému by rádi doiterovali, ale zatím se k tomu neodhodlali, prostě proto, že to buď vnímají jako něco, co bude příliš složité na implementaci, tak dopředu říkám, nemusí být. Záleží, jak máte vytvořenou a nastavenou e-mailovou infrastrukturu, ale zpravidla tohle nebývá tak bolestivé, a nebo k tomu nedoiterovali, protože necítili ten tlak. Ale když si představíme, že v tuhle chvíli dva hlavní vektory, kterými se může útočník dostat dovnitř prostředí společnosti, je buď kompromitace perimetru, který bychom dneska všichni měli minimálně na nějaké periodické bázi skenovat pomocí vulnerability skenerů a měli bychom proaktivně pečovat, tak tam bychom měli být dostatečně bezpeční. Druhá varianta je přes uživatele zpravidla pomocí mailu nebo telefonu. Tak jednak je proškolme a jednak minimalizujme ten potenciální interakční povrch, který tam pro útočníka je, mimo jiné i tím, že omezíme počty nebo množství typů příloh, které se vůbec dovnitř organizace můžou dostat. A OneNote soubory znám minimum organizací, které by je využívaly a znám spoustu organizací, které je využívají, ale minimum těch, které by je potřebovaly posílat někomu externímu nebo přijímat od někoho externího z té organizaci. Takže doporučení pro tento měsíc, zvažte, jestli by nestálo za to implementovat nějaký filtrační mechanismus pro soubory v elektronické poště ve vašem prostředí, pokud něco takového ještě nemáte.
Moc tě děkujeme a zeptám se tě ještě úplně nakonec, jestli je třeba nějaká zranitelnost, která se objevila během ledna, na kterou by si lidé měli dávat zvýšený pozor.
Myslím si, že to ani není o té zranitelnosti, ale spíš o tom, co se děje okolo ní. Ona zranitelnost spojená s ESXi, s VMwarem, kterou teď začala, nebo teď nějakou dobu zpátky začala zneužívat, ona ransomwareová skupinka, které nemůžu přijít na jméno. A je to zase o tom, co máme vystrčené do internetu a co dlouhodobě nepečujeme. Takže dámy a pánové, pokud máte ESXi, které má vystrčená administrátorská rozhraní do internetu a nepečujete je, pak je možné, že vás postihl už ransomware, což byste asi věděli. Každopádně tohleto je tak nedobrá bezpečnostní praxe, že si troufnu říct, ten, kdo by něco takového udělal, se na nás stejně asi nedívá. Takže přestože je to určitě zajímavá zranitelnost, pro naše potřeby asi ne úplně relevantní.
Tak a pokud by vás zajímaly detaily té zranitelnosti, tak se podívejte na pondělní Security Cast, kde jsme na tuto dva roky vlastně starou zranitelnost a její momentální zneužívání upozorňovali. No a to je od nás úplně všechno. Pokud byste chtěli doplnit, nebo by vám přišlo, že jsme na něco zapomněli, tak nám dejte vědět do komentářů. Pokud byste chtěli příště, aby jsme něco okomentovali, nějakou zajímavou událost nebo video, tak posílejte na stanislav.novotny@alef.com a odměna vás za to určitě nemine. Já ti, Honzo, děkuji, že jsi se mnou shrnul měsíc leden a vám, divákům, děkuji, že jste to s námi vydrželi až do konce. Odebírejte kanál Alef Security, připravujeme pro vás každý týden nové video, stejně jako tyto měsíční shrnutí a samozřejmě spoustu dalšího obsahu týkajícího se kybernetické bezpečnosti. Takže já vám ještě jednou děkuji a přeji vám hezký zbytek dne.
Já, dámy a pánové, mějte se krásně.